so is dit tyd vir ons 7 voor 7 en vanmôre word hierdie insetsel behartig deur Dominee Roan Kombrink. Hy is van die AP Kerk Bethlehem. Dominee, goeiemôre. Ek sien baie uit na Dominee se boodskap. Ons het die vorige keer al lekker gesels en vanoggend gaan ons aan waar ons die vorige keer opgehou het.
Geagte luisteraars, ons het die vorige keer gesels oor 'n Bybelse selfbeeld. Vanoggend gaan ons 'n bietjie daarby aansluit en gesels oor 'n Godgegewe identiteit. Dit het natuurlik baie met mekaar te doen. Hoe jy jouself sien en hoe gesond jou siening van jouself is, is afhanklik van hoe eerlik jy is met die realiteit van wie jy is. Daarom is dit so belangrik dat as gelowige ek aan die een kant my sondige natuur moet erken en besef, maar aan die ander kant ook sal besef dat in Christus is ek 'n herskape kind van God. Dit is ook belangrik om te besef dat al is my geloofsidentiteit die belangrikste deel van my identiteit, is daar ander aspekte daarvan wat deel vorm van God se plan vir my in hierdie lewe. God het dit so beskik dat ek op 'n sekere plek en in 'n sekere familie en met 'n sekere huistaal en binne sekere volks- en kultuuridentiteit gebore word. Hierdie dinge vorm deel van my identiteit en hierdie identiteit word vir die gelowige natuurlik altyd ondergeskik gestel aan God se woord, word gevorm deur God se woord en gerig daardeur en beperk daardeur. Maar gelowige moet ook besef dat hy homself moet afvra waarom God my gemaak het wie ek is. As jou geloofsidentiteit of jou volksidentiteit en jou kultuuridentiteit gedurig aangeval en stuk vir stuk afgebreek word, is die vraag, behoort ek daarvoor te beklei? Behoort ek dit te probeer behou? Of kan ek maar dit laat vaar in 'n weg van minder weerstand volg? En ons vind so 'n situasie in Daniël 1. Daniël en sy 3 vriende word as jongseuns deur die Babiloniërs in ballingskap weggevoer as deel van 'n groep van Judas se jong, slimste, aantreklikste, bes opgeleide jong manne uit die koninklikes en die edeles. In ander woorde, die mees invloedryke jong manne wat waarskynlik die volgende leiers van die volk sou wees. En die Babiloniese koning Nebukadneser plaas hierdie jong manne in 'n opleidingsprogram vir paleisdiens en die vraag is hoekom hulle? Hy kon uit 30,000 jong Babiloniese manne kies, manne wat reeds die taal en die kultuur en die godsdiens en die gebruike verstaan. Waarom die vreemdelinge daarvoor oplei? En die antwoord is waarskynlik dat dit meer gegaan het daaroor om hierdie Judeërs te assimileer met die Babiloniese godsdiens en taal en kultuur as wat het gegaan het oor tempeldiens. Sien, as die jong Judeërs wat in ballingskap is, gevangenis is van die Babiloniese Ryk, die taal en die godsdiens en die kultuur van die Babiloniërs aanneem, dan sal hulle nie in opstand daarteen kom nie. En dit is waar van alle kulture, as kulture bedreig voel deur ander kulture, as 'n sekere identiteit bedreig word, en as jy in jou identiteit bedreig voel deur iemand anders identiteit, dan sal jy dit altyd probeer onderdruk, of ten minste dan probeer assimileer. Die Babiloniërs probeer dit doen op 3 maniere. In die eerste plek verander hulle die name van Daniël en sy vriende. So Daniël wat beteken God is my regter en Anania, God is genadig, Misael, wees soos God en Asaria, die Here is my helper. Hulle word Belsasar en Sadrag, Mesag en Abednego, almal name gekoppel aan die Babiloniese afgode. Hulle gee ook vir hulle 'n Babiloniese onderrig. Hulle lei hulle op in die Babiloniese filosofie en in wêreldbeskouing en hulle manier van dink. En in die derde plek, hulle gee vir hulle koningskos. En dit gaan waarskynlik gepaard met al die sosiale gebruike rondom die etes en die godsdienstige assosiasie met die afgodsoffers. En dit is belangrik om raak te sien dat die aanslag op die jong Judeërs nie net godsdienstig is nie. Dit is aanslag op hulle godsdienst, hulle taal, hulle kultuur, hulle gewoontes, hulle gebruike, selfs hulle kos. Dit is 'n aanslag op die totale identiteit van die jong manne. En dan is dit interessant om te sien, Daniël en sy vriende skop nie vas teen die naamsveranderinge nie. As iemand jou iets anders noem, verander dit nie wie jy is nie. Dis intern. Hulle skop ook nie vas teen die onderrig nie. As jy 'n goeie basis het in wat reg en verkeerd is, dan sal jy kan uitsif wat reg en verkeerd is. Hulle skop egter vas teen die koning se kos. Om van die koning se kos en wyn te gebruik sou beteken om deel te neem aan al die afgodsrituele wat daaraan gekoppel word en aan dit sou beteken om deel te neem en om etes te gebruik wat volgens Levitikus 11 vir hulle onrein was. En dit sou selfs moontlik wees dat dit beteken het dat jy moes deelneem aan die dronkenskap en die brasserij wat gewoonlik met etes in die paleis saamgegaan het. Om jou gewoontes, jou gebruike, jou kultuur te verander, jou leefwyse verander jou identiteit. So hoekom is dit belangrik vir Daniel sy vriende om die lyn te trek? Hoekom is dit belangrik om hulle identiteit te behou en nie net hulle geloofsidentiteit nie, maar ook hulle volksidentiteit, hulle kultuuridentiteit? Die antwoord lê waarskynlik in die laaste vers van Daniel 1, 'n vers wat ons dikwels beskou as so terloopse opmerking teen die verbygaan. Daniel 1 vers 21 sê, Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik want die identiteit van Daniel en sy vriende was deel van God se plan. Kores was die koning wat onder die Medo-Persiese ryk wat oorgevat het by die Babiloniërs, die Jode toegelaat het om na Israel toe terug te keer en die tempel te herbou. As al die jong seuns geassimileer het onder die Babiloniërs, as almal die gebruike en die gewoontes en die kultuur en die godsdiens van die Babiloniërs aanvaar het, dan was daar nie 'n volk om terug te keer nie. En was daar nie 'n volk wat wou terugkeer nie. Daniel en sy vriende se godvreesende standvastigheid behou hulle identiteit, behou hulle kultuur. En nie net kry hy groot mag in die 70 jaar wat hy gedien het in die Babiloniese koninkryk nie, maar hy kry groot getuienis, hy kry groot geleentheid vir getuienis van God, groot geleentheid vir die aanbidding van God. En uiteindelik besef 'n mens dat God Daniel en sy vriende met hulle identiteit daar geplaas en daar behou het, dikwels bonatuurlik behou het, omdat hy 'n doel met hulle gehad het. En as die Babiloniese ryk uiteindelik val en Kores koning word, dan is daar 'n volk met 'n eie identiteit en 'n brandende behoefte om terug te keer na Israel, om die tempel te gaan bou. En dit is belangrik. Want die terugkeer uit ballingskap is 'n skadu van 'n rebelse en 'n sondige volk van God, wat deur God teruggebring word. Die terugkeer uit die ballingskap is 'n skadu van hoe Christus, die wat aan hom glo, sou terugbring en sou versoen met God. Daniel en sy vriende is 'n voorbeeld van hoe godvreesende standvastigheid van een verlossing en terugkeer en herstel kan beteken vir baie. Hier is die vraag. Wat is die Here Jesus Christus voor die Sanhedrin, voor die Joodse raad en voor Pontius Pilatus sy identiteit prys gegee het? Wat as hy daar gestaan het en besluit het, dit gaan my te veel kos om te sê, ek is die koning van die Jode. Dit gaan my te veel kos om te sê, ek is die seun van God. Luister as die godvreesende standvastigheid van Daniel in 'n godlose kultuur wys vooruit na die kruis van Christus en getuig van wat hy sou kom doen. My en die godvreesende standvastigheid vandag in 'n godlose kultuur wys terug na die kruis van Christus en getuig van wat hy gedoen het.
Baie dankie Dominee. Dis Dominee Roan Kombrink van die AP Kerk Bethlehem het vanoggend se 7 voor 7.